Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 гадзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Головные темы нашей программы. Сегодня Международный день родной мовы. У сучасной Беларуси становище белорусской мовы погаршается. Теперь на ее учится у 30 разов менее першоклассников, чем у 94-м годе. Товариство белорусской мовы проводит первый этап другой агульнонациональной диктовки. Взять удел у ее написания у Менский офис ТБМ пришли послы Швеции и Украины. Гомельский гарвыканкам мае намер провести сбор звесток про деятельность министерки БНР полу Бадуновой и разглядеть пытание переименования в улице у яе гонар. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинов.
У эфира «Свобода» у праской студии новинов Стась Ивашкевич. Сегодня в свете. Поводле поведомления МАГАТЭ, Иран истотно занижая колькость обогаченного им урану у своих справоздачах. И зараз поводле подликого агентства находится как раз на той стадии, коли уже перепрацованного металлу хопить на створение атомной бомбы. Белый дом заявляет, что США и их союзники не могут больше откладать вырашение проблемы Ирану и его программы ядерных узброений. Пакистан поведомил, что групповка «Талибан» сгодилась на постоянное замирение у долине Сват. Чекается, что командующий боевыми подразделениями групповки Маулана Фазлула зробит позднее сегодня официальную заяву. Учора на поседжении министра обороны 26 краин НАТО у Кракове министр обороны США Роберт Гейтс поведомил, что Вашингтон не будет супрать, коли Афганистан заключит подобное замирение с талибами по прикладу Пакистану. Специальный представник США у регионе Ричард Холбрук ранее резко критиковал такое замирение, называющее его капитуляцией. Министр замежных справ Китаю Ян Джичи пообещал держсекретару США Хиллари Клинтон, что его урад будет протягивать тримать большесть своих валютных резервов у американских урадовых облигациях. Китай – головный уладальник американской замежной запозиченности. Сумма по водле США складая 585 миллиардов доляров. Ирак знову открыл скандально вядомую турму Абу-Грейб на заходе от Багдаду. Яна, однак, мае новое имя и поводле уладу предугледжвае нашмат больш гуманное обыходжанне з вязнями. Турма была модернизована и теперь мае спортзал, компьютеры, библиотеку и так далее. Два саудовские дорожные инспекторы были покараны смертью про зацячение головы мячом за сбиццё человека и сгвалтование его племенницы. Это был выпуск международных новинок. Наступно слухайте про полгодины. Нагадаю, вы нас можете слухать в интернете на адресе свобода.орг.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Сегодня Международный день родной мовы. У свете ён отзначается 10-й раз. День святкавання 21 лютого был обран ЮНЕСКО тому, что в этот день у 1952 годе загинули 5 студентов, которые змагались за надание мове Бангла статусу державной у тогочасным Пакистане. Усходняя частка этой краины позднее стала незалежной державой Бангладеш. У сучасной Беларуси становище с белорусской мовой погаршается, рассказывая Ина Студинская.
Зараз у нашем рознокаляровым и разноголосном свете наличивается больше за 6 тысяч мову. Полова из них под погрозой изникнения. У Беларуси у 1990 году был принят закон об мовах. Статус белорусской мовы был замацаван и у Конституции Республики Беларусь 1994 года. Российская мова вызначалась у ЮЙ как мова межнациональных взносинов. Однако после травеньского референдума 1995 года российской мове был нададен ровно статус белорусской, и ситуация начала меняться у горшей для мовы титульной нации бок. Особливую тревогу выкликает то, что с каждым годом скорочается колькость белорусскомовных школ. Старшиня товариства белорусской школы Олесь Лоска приводит такие личбы.
У Беларуси теперь научается 18,4% школьников по белоруску. Безумовно, это вельми мало. У минулом годе научалось 20,9%, а теперь поменьшилось одразу на 2,5%. Особливо закрываются школы у вёсках белорусские.
Выкликает занепокоенность и реформа адукации. Переход с 12-годки на 11-годку. Амаль удвоя скоротились школьные программы по белорусской мове и литературе. Кажа наставница с Полоцку Валерия Сом.
Фактично у всех классов, кроме 5-й, яны проходят реально по 2 подручники за год. Якая могу быть и якость веду про это? Тут, якое б не было майстерства наставника, это все равно на кладе свой отбиток. Это значит 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 1-е, 9-е, 2-е, 15-е, 4-е, 5 поколений учнев, яны по-любому пэвные темы прошли вельми поверховно. Нагнать это далее будет вельми-вельми тяжко.
У Менску зараз есть 5 гимназий и 1 агульно-адукационная школа с белорусской мовой научания. Остатние середние научальные установы с российской мовой. Наставница белорусской мовы и литературы с Полоцку Валерия Сом перакананая.
У русской школе не может быть детей, которые добро володуют белорусской мовой. Могут быть выключения пэвные, але таких человечков может быть 2-3-4 на весь город. Потому что яны не могут нигде чуть эту мову реально нормальную. По занежами ООК большинство наставников белорусской мовы по-белоруску не размовляя. И дети просто элементарно копируют то, что яны бачат. Коли нема осяродзе и коли нема такой вот непосредственных языка, у нас ничего не будет.
Гаварыла выкладчыца беларускай мовы ў Полацку, пісьменніца і паэтка Лера Сом. Як вы чулі, ў сталіцы Беларусі Менску цяпер ёсць 5 гімназіяў і 1 сярэдняя школа з беларускай мовай навучання, а ўсяго ў сталіцы 215 сярэдніх школаў. Сёння з нагоды міжнароднага дня роднай мовы пачаўся першы этап другой агульнанацыянальнай беларускай дыктоўкі. У Менску дыктоўку пісалі ў сядзібе таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Узяць удзел у яе напісанні ў офіс ТБМ прыйшлі паслы Швецыі і Украіны. Перадае Алес Дашчынскі.
На выбор пропонованы сёлета 2 тексты. Прадмова до сборника «Дудка белорусская» Францішка Багушевича и родная мова по Владимиру Краткевичу. Сярод удзельнікаў были амбасадары Швеции Стефан Эриксон и Украины Игорь Лихавы. Спадар Эриксон отзначил, что будет рады, коли своим уделом у дыктовцы подштурхне інших до выкарыстання белорусской мовы, адметной и прыгожей, на якой необходимо размаўлять. Помешкание ТБМ маленькое, и все 20 месцев были заняты. Старшиня ТБМ Олег Трусов задоволен стартом диктовки.
Мы не ставили на мете собрать всех прихильников белорусчины в маленький офис ТБМ. Это просто такие символичные початки. Мы личим, что диктовку повинны писать маленькими группами. Писать можно и дома, и в семье, и на уроках. Так было и в минулом году. Самое массовое написание диктовки, конечно, будет 15-го и особливо 25-го соковика. Чему в этом году ранее? Потому что 10-е годки родной мовы. Бо в минулом году мы починали 15 соковика на день першої конституції. Зараз ми цей етап розтягнули на 2 місяці.
Біографію фотоздымок і адрес переможців треба досилати у ТБМ для адмисловой публікації у газеті «Наше слово», а так само у гонорування. Сьолета у многих регіонах улади виділили помешканні для проведення диктовки, однак вищейші державні структури проігнорували запрошення ТБМ на удел у акції. Олег Трусов отзначив.
Мета диктовки тая ж, як і в минулом годе. Сприять популярности и престижности белорусской мовы. Показать, что мова живая. Ну, а в этом годе на передадне перепису, тем больше диктовка повинна занять важное место. Бо той человек, который писал диктовку, уже не напишет, что его родная мова иншая, не белорусская.
Сегодня диктовку писали и в инших городах. У Варшаве эта импреза отбылася у Палаца культуры и науки. Представник инициативы «Белорусская национальная память» Анатоль Михновец оповел.
Белорусы, которые живут, учатся, находятся тут на притулку в центре Варшавы, писали диктовку. Мы писали текст «Родная мова» Короткевича. Пришло около 50 человек. Пришли наши сябры поляки, например, был амбассадор Польши в Беларуси Мариуш Машкевич разом с женкой профессора с университета Варшавского. Президент коллегиум Цивитас пани Королевич. Коли мы хотим быть нацией, быть державой, мы повинны памятать и размовлять на своей мове. Мова – это то, что гуртует людей.
Сегодня ж у Минским палаце мастерства была сия импреза з нагоди Міжнароднага дня роднай мови. На ёй былі ўганараваныя рупліўцы беларушчыны. Сярод іх старшыня таварыства беларускай школы Алес Лоска. Ён нагадаў, што 12 гадоў таму на Меншчыне ў першыя беларускія класы прымалася каля 80% дзяцей, а цяпер 16-17.
Калі недзе 1% кожны год было падзенне, то цяпер ужо 2,5%. Адчуваецца ў наступным годзе таксама можа быць горш у сувязі з рэформай. Не толькі дзень роднай мовы, трэба дамагацца, каб у наступным годзе быў год роднай мовы.
Гаварыў старшыня таварыства беларускай школы Алес Лоска. Я дадам, што таварыства беларускай мовы таксама адзначыла падзякамі амбасаду ЗША, паслоў Швецыі, Украіны, Літвы, Польшчы, былых паслоў Ізраілю Заевы Бен-Ар'е і Славаччыны Любаміра Рэгака за міжнародную папулярызацыю беларускай мовы. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Чаму Хавіер Салана прыязджаў у Менск? У якой ступені апазіцыя зможа ўдзельнічаць у дыялогу паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам? Як незалежнае грамадства можа і павінна адказваць на выклік нармалізацыі адносінаў паміж Беларусю і Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолях Юры Чавусаў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры слухайце заўтра. Наступствы сусветнага фінансавага эканамічнага крызісу ўсё больш адчувальныя для буйных прадпрыемстваў Беларусі. Агляд крызісных праяваў у беларускай эканоміцы за мінулы тыдзень падрыхтаваў Ігар Карней.
Яшчэ летась беларускія вытворцы харчавання лёгка знаходзілі спажыўцоў за мяжой, найперш у Расіі. Ва ўмовах крызісу сітуацыя кардынальна змянілася. Прыкладам, нерэалізаваныя запасы сухога малака павялічыліся сёлета ў 10 разоў. Маскоўская кампанія «Процнап», якая забяспечвае расійскую сталіцу сухім малаком, адмаўляецца ад беларускай прадукцыі. Прычыны тлумачыць менеджер Марына Ільіна.
Знаете, что могу сказать, что для Беларуси надо? Первое. Снизить немножко цены. Поставка, чтобы была подешевле. То, что им поставляют, очень дорого. Цены дорогие. Не для Москвы. Это главное. А второе – это качество. Бывает иногда плохое качество.
Россия увозит больше за 60 тысяч тонн сухого молока штогод. 70% ад гэтай колькасці раней імпартавалася з Беларусі. Цяпер жа Малочны саюз Расіі пераканаў урад, што для прадукцыі з Беларусі трэба ўвесці абмежаванні. Як паведамілі на адным з вытворчых аб'яднанняў, клецкім масларобчым камбінаце, тут утварыліся залежы сухога малака. Работнікі прадзільнага цэху Магілёўскага заводу штучнага валакна пагрозай страйку не далі адправіць сябе ў вымушаны адпачынак. Прычынай спынення цэху сталася незапатрабаванасць прадукцыі, гаворыць работнік заводу.
Два прызорца работаюць – шок і плёнка. На шоке прадзільны цэх адзін зал хацелі закрыць. Прадзільнікі возмутіліся, да забастовкі дзяло дашло, 12 часа і прыняло дзіректа.
На паседжанні Магілёўскага гарвыканкаму, дзе чыноўнікі падводзілі вынікі працы мясцовых прадпрыемстваў у студзені, сярод найгоршых названы завод штучнага валакна, хімвалакно, тэхнапрыбор, металургічны завод, Магатэкс. Іх кіраўнікі тлумачаць цяжкасці неспрыяльнай сітуацыі на замежных рынках. Намеснік старшыні Магілёўскага гарвыканкаму Олег Летянкоў лічыць інакш.
Мы должны производить прежде всего то, что будет продаваться, то, что будет нужно и на Западе, и на Востоке. К сожалению, мы пока в этом отношении не научились.
Основными проблемами прадпрыемства Магілёўшчыны застаецца затаварнасць прадукцыі складоў, а таксама змяншэнне аб'ёму вытворчасці да 84% у параўнанні са студзенем 2008-га. Спасылаючыся на крызіс, адміністрацыі некаторых прадпрыемстваў спрабуюць эканоміць, адключаючы ацяпленне ў цэхах. Асноўныя вытворчыя цэхі салігорскага завода жалезабетонных канструкцый адключаны ад ацяплення з кацельні. На працоўных месцах тэмпература амаль такая ж, як і на вуліцы. Дырэктар завода Сергей Ермалінскі загадаў адключыць цяпло ў трох цэхах.
Около 200 гігакалорій неабходима на атапленне ежемесячна каждого подобного цеха. То есть вот в этот зимний период надо говорить в сотнях миллионов рублей, которые ушли бы на отопление этих цехов.
Аднак спакою на салігорскім заводзе няма, гаворыць кіраўнік Менскай абласной арганізацыі незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Мікалай Пахабаў.
Ермалінскі лукавіць. Ён уже знішчае тех людзей, якія напісалі пісьмо і дослали в санепідемстанцію, у прокуратуру, які вони написали. Це члени нашого профсоюзу. На них почалися гонення, придираються мастера, зами начальників цехов, пишуть на них докладні.
На Ліцькій абуткової фабриці рихтуються до переходу на 4-денний працівний тиждень. Загадчиця плянового відділу Олена Дайліда розповідає, що банки підняли процентну ставку по кредитах з 14 до 21%. Виплата по кредитах за год повеличилася на 600 мільйонів рублів. На 18-20% подросли кошти імпортної сировини, а так само енергоносьбітов.
Естественно, возросли затраты в себестоимости, возросли затраты на производство и реализацию продукции, возросли затраты по сырью и снизилась наша рентабельность. То есть прибыли мы, соответственно, за единицу продукции получим меньше.
Еще одна важкая околичность, якую подкресливая загадчица плянового отделу, празмерная бюрократия. Стало складаней проводить разлики за импортную сыровину у валюте. Поводле спадарені Дайліди, треба спочатку одеслась паперки у вишейстоячої організації і чекать дозволу. Загадчиця витворчості підприємства Тамара Ігнатович так само скардиться на те, що тяжко працювати у сьогоднішніх умовах.
Поки п'ятидневка, но вопрос чотирьохдневки в воздухе повис. В перспективі розраховуються, скажем, економічний ефект, затрати, к этому підготовка йде.
Волковиський літейний завод у зв'язку з економічним кризисом втратив практично всі експортні поставки. Продукцію завод експортував переважно в Росію, частково в Казахстан і країни Балтії. Говорит наместник директора Олег Григоран.
Экспортные заказы вообще почти все пока ушли. А по Беларуси процентов на 30-40 упали. Просто у меня еще лежит порядка там 4-5 миллионов российскими рублями товар, который не забрали россияне. Частично оплатили. Вторую половину пока не могут оплатить уже третий месяц. Вот это оборудование ждет их.
На думку наместника директора, полновартостно предприемство запрацует, коли вернутся экспортные заказы. Коли это отбудется, он не ведает.
Агляд кризисних проявів у білоруській економіці за минулий тиждень підрихтував Ігор Карній. І зверну вашу увагу, що одночасово з початком вещання Радіо Свобода о 18-й годині поводлеменського часу починає працю білоруський сподорожниковий телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті», а 21.15 глядіться юридичний тележурнал «Маю право». А 21.35 на екрані тележурнал «Європа сьогодні». І о 22.00 Жерар Калюш і Жерар Депардьє у веселій комедії «Інспектор Недарека». Глядіть нас про сподорожники «Астра» і «Сіріус». До зустрічі на «Белсаті».
А пізніше сьогодні у нашому ефірі слухайте аналітичну передачу «Тиждень» з Радіо «Свобода». Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Сьогодні у світі 10-й раз відзначається Міжнародний день родної мови. У сучасній Білорусі становище білоруської мови погаршається. Тепер на її вчиться у 30 разів менше першокласників, чим у 94-му році. Товариство білоруської мови проводить перший етап другої агульнонаціональної диктовки. Узяти удзелу у її написанні у Менський офіс ТБМ прийшли посли Швеції і України. Гомельський гарвиконкам має намір провести збор звісток про діяльність міністерки БНР Палути Бодунової і розглядіть питання перейменування в її гонор вулиці. Наступстви сусвітнього фінансового кризису все більш відчувальні для буйних підприємств у Білорусі. На шерегу заводів скорочений працівний день, почастіліся затримки з виплатою заробків. Поводле соціологічного питання Інституту Гелапа, Білорусь – одна з 11 найменш релігійних країн у світу. Тільки 27% жихаров відказали, що релігія у їх щоденному житті займає важливе місце. Як ставиться до такої оцінки у Білорусі? Дослідження Олеся Дощинського.
Дослідження проводилося у 143 країнах. Найбільш релігійними виявилися Єгипет, Бангладеш, Шри-Ланка і Індонезія. Моцні позиції має релігія у Італії, Португалії, Польщі, Румунії, Греції, а так само у США. Серед найменш релігійних – 5 країн Євразвязу. Узначалює спіс Естонія, а так само Азербайджан, Гонконг, Японія, Монголія і Білорусь. Прэс-афіцэр заводскага ўпраўлення міліцыі Менску Анжаліка Гурыновіч не пагаджаецца з тым, што Беларусь не рэлігійная краіна.
У нашых людзей, наверное, еще фарміруецца привычка хадзіць в церковь, а вообще наш народ довольно религиозен. Обращая внимание на все праздники религиозные, у нас они очень широко празднуются.
Аднак, паводле дадзеных міліцыі, на мінулае праваслаўнае Раство ў церкві прыйшло каля 16 тысяч менчукоў, а на каталіцкае – прыкладна 3300. Гэта агулам крыху больш за 1% ад жыхароў Менску.
Религиозные чувства не всегда видны, не всегда люди склонны их демонстрировать. Главное, чтобы Бог был в сердце.
Заводская міліцыя Менску пачала вазіць наказанні ў Свята-Георгіўскую праваслаўную царкву асобаў, якіх могуць пазбавіць бацькоўскіх правоў і з чыіх сем'яў забраныя дзеці, а таксама злачынцаў, якія знаходзяцца пад наглядам, і тых, хто злоўжывае алкаголем.
Мы пригласілі людзей достаточно много. Мы заказалі автобус. Священнік прачытаў ім проповедь, адслужыў службу, памаліліся они вместе. Слово священника воздействует совершенно по-другому, чем слово сотрудника милиции. И если объединить вот эти усилия, и это будет на добровольной основе, то, может быть, действительно поможет человеку изменить свою жизнь к лучшему, просто дать человеку импульс.
Юрист протестантской церкви «Новое житё» Сергей Луканин схильный бачит такое долучение до Бога, хучей проявой авторитаризму. И он погаджается с высновами Институту Гэлапа. Однако спадар Луканин лічит, что больше за 80% громадян в Беларуси назовут себе верниками и скажут, что то нешта там на небе ёсць.
Мы вельмі многае робім, каб змяніць тыя нормы законаў, якія не адпавядаюць Библии, например, вельми много норм у законе о свободе совести в религиозных организациях. Нават есть такие нормы, которые, коли их выполнять литерально, то нават яны забороняют совместные молитвы дома. Это значит, нават я не могу за своей семьей совместно молиться систематично и выучать Библию.
Поводле старшини костельного комитета Миколы Гракова Беларусь довольно неоднородная. И коли послухать святару на Гомельщине и Могилевщине, то погаджаешься с высновами института.
Ненавито перервалась сувязь поколений. И там религия была практически изнищена. Хрущев хотел ввести Беларусь первой республикой, у якой увогуле не было бы ніводнага верника. Але перешкажали ненавито наши заходные регионы, где еще існавала эта сувязь поколений. У меня знакомый святар некогда працавал у чашника. Там католическая православная парафия. Сколько там людей заходит из садкуси у костю? Их увогуле бянтежило то, что святар каля каплицы в приватном доме поставил там крыш с укражаванием. И люди писали, теперь такие подобные процессы бывают у лечится. Люди бянтежат религиозные символы. Увогуле, они не хотят их бачить, они не жадают принимать это в свое житие.
Вымирать узровень религийности довольно складано, бо грунтовных доследований фактично не проводится. До прикладу, поводле керовника краины Александра Лукашенко, Беларусь – краина православная, тут амаль 85% верников. Сюды часто наведывался с пастырскими визитами московский патриарх. Расте колькость храмов и приходов. Так само ее шерах домовов об супрацовнице православной церкви с державными институтами. Однако, поводле стваральницы порталу церква Натальи Василевич, гэтыми домовами церква хутчэй загоняя себе у золотую клетку.
Это заминая на вот религийности и домовленности, они у растеряющих остаются пустым гуком. Потому что на вот до заключения этих домовленностей у церкви было нашмат больше могчимости проводить некую деятельность. С іншого боку, церкви приходится платить лояльностью до державы, треба молчать, коли молчать церква не повинна.
Представник белорусского экзархату архимандрит Алексей Шинкевич каже, что у Беларуси религия на сердце, а не на языку.
Для нас меркаванне гэтага інстытута не з'яўляюцца аўтарытэтнымі. І мы бачым, наколькі наш народ рэлігійны. Канешне, мы, святары, вельмі крытычна адносімся да духовнага стану нашага народа, таму што нам хочацца, каб ён лепшы быў, больш адукаваны ў хрысціянскай навуцы. Трэба ўлічваць, 70 год проста дарма не прайшлі. Але мы бачым такія шырыя сардэчныя памкненні да Бога. Гэта самае значнае то, што мы можам бачыць на сёння.
Святар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Леаніта Каловіч, які быў аштрафаваны ўладамі за свячэнне крыжа, адзначае.
Як бы там ні было, паступова ідзе вяртанне да рэлігійнасці народа. Хоць, канешне, марудна. Беларусы ўсё-такі адраджаюцца як нацыя, як і рэлігійная нацыя. Дзяржаўнасць і менталітэт народа трымаюцца на слупах. Бог, мова, вера, бацькаўшчына і ўлада, зрэшты. Калі ўлада загаворыць па-беларуску, то і пойдзе сапраўды наша беларуская религійна дзейнасць. Бо беларусы не ўсе ідуць у расійскую праваслаўную царкву, бо тая царква чужая. Таму, канешне, беларусы яшчэ многім вагаюцца, кідаюцца.
Гаварыў айцец Леанід Акаловіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с аўтарам прадмовы да зборніка Славаміра Мрожыка «Дом на мяжы» Вячаславам Ракіцкім, развагі крытыка Анатолія Сідаревіча пра кнігу Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі» і гутарка з віцебскім перакладчыкам Уладзімірам Папковічам і яго новыя пераклады ў аўтарскім чытанні. «Дом літаратара» слухайце ў нашым эфіры пазней сёння.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Перад выхадам праграмы ў эфір мы атрымалі такія СМС-паведамленні. Віншую з міжнародным днём роднай мовы. Дзякую за тое, што вы несяце яе ў нашы хаты. Сестра, што жывёт в Омске, гаварыць: не верце Пуціну, в Омске в магазинах пуста, прадуктов нет. Яшчэ раз нагадаю нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24, а зараз перадача «Званкі на свабоду». Выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Слухачы працягваюць каментаваць візіт у Менск прадстаўнікоў розных еўрапейскіх структураў. 20 лютага Беларусь наведала дэлегацыя Еўрапарламенту. А раней вярхоўны прадстаўнік у пытаннях агульнай знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі еўразвязу Хаўьер Саляна, а таксама дэпутаты парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. СМС-паведамленне. Захад звар'яцеў. Крымінальную Беларусь лічыць дэмакратычнай? Вар'яцтва.
Зроблен першы крок паміж Еўразвязам і афіцыйным Мінскам. Гэта ў дальнейшым будзе мець вялікае значэнне. Хаўьер Салана станоўча ацаніў сустрэчы з прэзідэнтам. У дальнейшым сустрэча ў Брюсселе, калі мае адбыцца, сустрэча будзе без пасрэднікаў. Але апазіцыя таксама павінна выказаць сваё меркаванне па тым ці іншым пытанні. І ў дальнейшым, каб былі станоўчыя вынікі, трэба, каб у склад урада ўваходзіла апазіцыя. Гэта дасць магчымасць многія пытанні вырашыць без праблем. Ларыса, горад Мінск.
Паслуху коментар слухача, які гаворыць, а што нам дасць тая Европа? Ну, вы паглядзіце вакруг сябе. Машыны ўсе еўрапейскія, сотавыя телефоны ўсе еўрапейскія, імпартная гэтая ўся тэхніка бытавая, ўся еўрапейская ці японская. Што нашага? Ну, я лічу сабе патрыотам, нам не толькі носкі віцебскай фабрыкі кім, а астальное ўсе адзенне і абутак тоже еўрапейская. А гаворыць, што нам Европа нічога не дае.
Наступнае тэлефанаванне на тэму беларуска-расійскай інтэграцыі.
По инициативе России создаются вооруженные силы быстрого реагирования стран СНГ. Я считаю, что у Беларуси нет внешних врагов. Страна расположена в центре Европы. И место в Беларуси в Европейском Союзе. И нечего нас толкать в Азию. Этот договор будет давать право российским танкам гулять на просторах этих стран. Угроза существует внутренняя только для Беларуси. Это собственный президент Песковский, город Гомель.
Традиционно у звонках на свободу слухаши говорить про экономичный кризис. СМС-поведомление. Сестра, якая живе у Омску, говорить: не верьте Путину, у Омску у крамах пусто, харчов няма.
Наша Беларусь сейчас в кризисе. Не было бы этого кризиса, если бы наш Лукашенко немножко наблюдал бы за своими чиновниками. Ведь ни денег кто ни о чем не глядит, ни колхозов, ни совхозов. Все раскидывается, все разбурвается. Ни один наш чиновник, ни один не живет бедно. Они живут богато и смеются над народом о том, что они глупые работают на их. Вот и беда наша в том, что все состоится в несправедливости и нечестности.
У Беларуси основный тяжер экономичного кризиса полег на предприемстве.
Але чому? Не проводяться скорочені ці перегляд бюджету на втримання адміністрації президента, роздутих вертикальних структур, КДБ, міліції, ОМОНу, президентських оховників, контролюючих органів, БРСМ, політологів, ідеологів і інших державних чиновницьких структур. Коли основна маса білоруського громадства живе на 400-500 тисяч білоруських рублів, дик чому на такі заробок не зможе прожити державний чиновник? Чому за бездарне керування економікою повинно розлічуватися будуче покоління білорусів, погашаючи многомільярдні кредити Лукашенки? Чи маємо ми моральне право жити за їх кошт? Михайло Бероза.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Гэта была перадача «Званкі на свабоду». Яе вёў Ягор Маёрчык.
У ефіры «Свабода» у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Сёння ў свеце 10 раз адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. У сучаснай Беларусі становішча беларускай мовы пагаршаецца, цяпер на ёй вучыцца ў 30 разоў меней першакляснікам, чым у 1994 годзе. З нагоды міжнароднага дня роднай мовы, таварыства беларускай мовы праводзіць першы этап другой агульнанацыянальнай дыктоўкі. У Гомелі затрымалі 7 актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Яны прыйшлі да помніка Кірылу Тураўскаму, каб ускласці кветкі з нагоды міжнароднага дня роднай мовы. Яны неслі плакат з перакрэсленым надпісам «Беларуская мова». Усіх затрыманых адвезлі ў аддзяленне міліцыі цэнтральнага раёну Гомеля. Канадскае выданне «La Presse» паведамляе, што ў сувязях з затрыманым тыдзень таму 38-гадовым наркадылерам Паскуале Манджыёла падазраюцца і беларускія легіянеры клубу НГЛ «Монреаль Канадыенс» браты Андрэй і Сергей Касціцыны. Паводле паліцыі, у выніку праслухоўвання тэлефону распаўсюдніка какаіну Манджыёла былі зафіксаваныя некалькі ягоных размоў з братамі Касціцынамі. Як піша «La Presse», мафіозі апякаў легіянеру ад моманту іх прыбыцця ў Монреаль. Ён дапамагаў ім з набыццём жытла і машына таксама пастаўляў братам жанчын лёгкіх паводзінаў. Працягваем навіны сёння ў свеце. Паводле паведамлення МАГАТЭ, Іран істотна заніжае колькасць абагачанага урану ў сваіх справаздачах і зараз паводле іх падлікаў знаходзіцца якраз на той стадыі, калі ўжо перапрацаванага металу яму хопіць на стварэнне атамнай бомбы. Белы дом заяўляе, што ЗША і іх саюзнікі не могуць больш адкладаць вырашэнне праблемы Ірану і яго праграмы ядерных узбраенняў. Пакістан паведаміў, што групоўка «Талібан» згадзілася на пастаяннае замірэнне ў даліне Сват. Чакаецца, што камандуючы баявымі падраздзяленнямі групоўкі Маўлана Фазлулла зробіць пазней сёння афіцыйную заяву. Учора на паседжанні міністра абароны 26 краінаў НАТО ў Кракаве міністр абароны ЗША Роберт Гейтс паведаміў, што Вашынгтон не будзе супраць, калі Афганістан заключыць замірэнне з талібамі па прыкладзе Пакістану. Спецыяльны прадстаўнік ЗША ў рэгіёне Рычард Холбрук раней рэзка крытыкаваў такое замірэнне, называючы яго капітуляцыяй. Міністр замежных справ Кітаю Янг Джі Чы паабяцаў дзяржсакратару ЗША Гіларі Клінтон, што яго ўрад будзе працягваць трымаць большасць сваіх валютных рэзерваў у амерыканскіх урадавых аблігацыях. Кітай – галоўны ўладальнік амерыканскай замежнай запазычанасці. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры «Тыдзень з Радыё Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат» і ў нашым радыёэфіры. Великий европейский десант у Беларусь, линия Брюсселя супраць линии Сталина. Три демонстрации у Менску, демонстрация любови, демонстрация памяти и демонстрация брутальной силы. А так само приватная битва супраць метро и страйк на отворот по Могилевску. Кто оховывая товариство оховы помников и кто знищал белорусское духовенство. Гэтыя тэмы ў перадачы «Тыдзень» з Радыё «Свабода» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Александр Лукашук і супрацоўнікі нашай службы Олег Груздзіловіч, Юрый Дракахруст, Ян Максімюк, Алена Ціхановіч і я, Сергей Абламейка.
Заклік апазіцыі «Беларусь у Европу» на гэтым тыдні набыў люстраное выяўленне. Европа была ў Менску. На працягу одного тыдня у столицы Беларуси находилась делегация парламентской ассамблеи Рады Европы. Был высшийший координатор внешней политики Евразвязу Хавиер Соляна и премьер-министр Латвии. Про выники и значение этих визитов крыху поздней, а зараз про то, что им попередничало. 14 и 16 лютого у Менску отбылись две акции оппозиции. Одна на День Святого Валентина, другая на традиционный День памяти. Якія были брутально разогнанные уладами. Олег, вы працавали на гэтых акциях. Скажите, есть такий попрок бок их организаторов? Этой акции они провели специально, рыхтуючыся вось до гэтых европейских визитов. Ваш погляд?
Не, я не згодны за таким попроком. День Валентина, это традиционная акция, она проводится уже, я памятаю, году 15. Фактично, завсёды молодь идёт по улицах Менска, раздае улётки, раздае кветки представникам амбасадов, выказывая свою любовь до европейских каштовностей. И эта акция менавіта под такими лозунгами проходила. Иншая речь, что, безумовно, молодь этим разом скористалась политическую ситуацию. Вот эта либерализация, так званая. И молодый фронт устроил такой тест для державы. Иншая речь, что такой тест мусил використовывать не только молодый фронт, а иншая организация. Все громадство, в принципе. Ну, прикладом, певная политическая партия и группа громадян могли подать заявку на регистрации газеты.
Олег, а как бы вы оценили деятельность правоохранных органов подчас этих разгонов? И она была больше брутальная, чем звычайно, или меньше брутальная?
Я думаю, что это была середина для апошніх прикладно 2 гадоў. То есть яны робили все згодно с загадом, не допускать людей на проспект, але попередні яны не нападали. Потом, когда люди подошли, милиционеры увидели, что демонстранты них не испужались, что хотят протягивать свое шествие, тогда было выкрастан загад на разгон акции. Я стоял за этот час за спинами милиционеров и сдымал. Один из них спросил, кто это на меня? Другий сказал, может, наш. То есть они не шакали подвоху с боку оппозиции, в принципе, и не были настроены брутально. А потом был разгон, как звичайно, он проводился вельми жорстко, и был загад людей разбросать в разные кутки, разбить эту колонну, что они и сделали.
Юры, в политическом сенсе, чему улада не устремалася? Чему просто не дала отбыться всем этой акциям, перед всеми этими визитами, мирно, без уживання сілы?
Ну, ведаеце, я думаю, што прычына тут у тым, што аўтарытарныя ўладары больш за ўсё баяцца выглядаць слабымі, выглядаць слабакамі. А тая лібералізацыя, якую мы зараз назіраем, пры ўсёй яе палавіністасці, нават у яўнасці, з суб'ектыўнага пункту гледжання самой улады, гэта ўсё ж такі нейкая саступка. І таму ўвесь час карціць, паказаць, што лейцата ўлада по-ранейшему трымае ў руках. Што тычыцца вось гэтага ўздзеяння на захад, то я б сказаў так, што па-першае, рэпрэсіі былі ўсё ж такі дазаванымі. Ну, што сведчыць вось і расповед Алега, да чаго можна, дарэчы, дадаць, што пасля акцыі не было арыштаў. Это па-першае, а другое, беларускія ўлады зразумелі, што Еўропа зараз, ну, ўжо не так пільна будзе адсочваць кожнае парушэнне правоў чалавека. Дакладней, не кожнае парушэнне правоў чалавека будзе наўпрост уплываць на хаду ўзаемных адносінаў.
Юрый, Олег, еще три прозвища, которые апошним часом, апошние 2 тыдні гучать у белорусской, так бы мовить, политично-правооборонной сферы, это прозвища волковыских предпринимальников Тухович, Лявонова и Осипенки, которые были арештованы спецназом Министерства внутренних справ, зараз тримається під вартою. Їм пред'явлено обвинувачення у тим, що вони навмисно знищали майомість різних службових особ, які, від яких вони ніколи потерпіли. Пізніше пройшла інформація по білоруським телебаченням, що їх знойдена зброя. Олег, ось з протестом супроти затримання Баковицької тройки виступила тройка відомих політичних зняволених Білорусі. Кім, Пасюкевич, Казулін. Гэта політичны арышт?
Яны так лічаць, я думаю, што на гэта маюць яны права так лічыць. Калі паглядзець іншае патугледжанне, звычайна, крымінальна, так, то тут ёсць шмат пытанняў. Па-першае, вот вы самі сказалі, што іх затрымаў спецназ міліцыі. Але вінавачні, які ім вылучаны, гэта і зброя, гэта і фактычна замах на службовых асобаў, гэта цягне на тэрарызм. Я не бачу тут КДБ, чаму не КДБ тым займаецца, чаму не якія іншыя спецслужбы, а спецназ міліцыі. Гэта падказвае, што там магчыма тут некія ёсць гульні паміж міліцыяй і КДБ ці іншымі структурамі. Всім вядома, што ёсць такая барацьба, напрыклад, што камітэт дзяржконтролю, дэпартамент фінансавых расследаванняў на нажах з пракуратурай ці там іншыя структуры. Магчыма, вось арышт гэтых прадпрымальнікаў таксама нешта такое. Тобто гэта не чыстая палітыка, гэта яшчэ ўнутраныя разборкі ва ўладзе.
Юры, з вашага пункту гледжання, політичне, ці менеджмент, ці це питання внутрішньої політики, ці знішньої, то, що відбувається з цією тройкою Боковицької?
Я не виключаю, що тут така сумісь. Покуль цю справу справдається не тяжко і не виключено, що гэта магчыма, вот тое, про што сказаў Олег, разборкі паміж рознымі сілавымі груповкамі. Не выключана, дарэчы, што гэта разборкі некіх груповак ў атачэнні Лукашэнкі з іншымі груповкамі, якія, напрыклад, спрыяюць вось цяперашняму дыялогу афіцыйнага Мінску з Захадам. Так бы мовіць, спроба дыскрэдытаваць гэтую лінію, спроба стварыць для Еўропы карцінку, вот, маўляў, Беларусі ізноў з'яўляецца палітвязь. Але я б хотел звернуть увагу на реакцию Захаду. Их не спешаются обвестить политвязнями. Захад глядить на то, як же развивается справа, что будет сказано, скажем, подчас следства, что будет сказано на суде. Я не выключаю, что с гэтыми зняволенными может отбыться то, что отбылося после 3 липеня шмат с якими политичными активистами, якія были затриманы, а потом вызволены.
У студии до нас с Юрым Дракохрустом долучился наш коллега Ян Максимюк. Великий европейский десант. Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы, керовник внешней политики Евразвязу Хавьер Соляна и премьер-министр Латвии у Менску. Коллеги, на этом тыдне не Брюссель, а Менск претендовал на роль европейской столицы. Что отбылося? Чому керовник внешней политики Евразвязу Хавьер Соляна теперь приехал у Менск? Перамовы шли поспехово, ці не поспехово, але не шли у Брюсселе. Чому отбылся гэты визит? Ян.
Мне здаецца, што прыезд менавіта Саляны ў Мінск адбыўся па двух прычынах. Па-першае, гэта дыпламатычны этыкет, і па-другое, тут ёсць і псіхалагічны разлік. Хоць і Саляна называецца верхоўным кіраўніком у пытаннях палітыкі Еўразвязу, дык ён, аднак жа, не самы высокі чыноўнік у Брюсселі. І калі ўзяць пад увагу дыпламатычныя рангі, дык ён мае ранг нейкага міністра ці, скажа, віцэ-прэм'ера. І тут выглядае дыпламатычна вельмі карэктна, калі, скажам, ось такі міністр едзе да прэзідэнта, з якім яму выпаў клопат зладзіць нейкую справу. Дыпламатычна гэта нармальна. З другога боку, Саляна гэта самы высокі прадстаўнік Еўразвязу, які наведаў Мінск у часе кіравання прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Дык тут, я думаю, Саляна гэта дакладна таксама разумеў, і я думаю, ён, прыехаўшы якраз да Лукашэнкі, паказытаў ягонае самалюбства палітыка.
Вы гаворыце пра сімвалічнае, дыпламатычнае значэнне гэтага візіту. Юры, толькі што стала вядома, паводле інфармацыі Reuters, што быццам бы кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Саляна абмяркоўваў з кіраўніком Беларусі прэзідэнтам Лукашэнкам пытанне прызнання, непрызнання Асетыі. Мы не ведаем, не маем пацверджання гэтай інфармацыі ні з боку афіцыйных уладаў Беларусі, ні з боку Еўразвяза, спасылка на крыніцу проста ў Еўразвязі, ў чынавенства. Наколькі гэта магчыма? Наколькі гэта верагодна?
Калі гэта праўда, калі яны сапраўды пра гэта размаўлялі і адбыўся вот такі зліў, то ці ў іх там ў Еўразвязі нейкі бардак пануе поўны, ці гэта, ну, што называецца, падстаўка. Подставка и европейской дипломатии, и Александра Лукашенко, бо Про такія рэчы часам гандлююцца, але пра гэта не гаворыць услых, бо ў гэтай сітуацыі расейцы будуць проста в абурэнні, безумоўна, і яны зробяць усё, каб ўсё-такі прымусіць Лукашэнку прызнаць для таго, каб, па-першае, сваё славалюбства задаволіць, а па-другое, перакрыць яму шлях да гэтага партнерства. На мой погляд, это неяк нагадвае рускі піар.
Максима, один, кто в этом затекавлен, это Осетия и Абхазия.
В такой ситуации, в таком зливе затекавлена Москва, зараз.
Давайте вернемся до белорусского тла этого визита. Все-таки он отбылся одразу после двух брутальных акций улады супрать активистов оппозиции. Чому все-таки Европа протягивает диалог, быцем ничего не отбывается?
Гэтые подеи в Европе, безумовно, зауважаюць. Але высновы і дзеянні ў адказ зараз робяцца іншыя, чым рабіліся раней. Пасля сустрэчы з Лукашэнкам Салану журналісты спыталі і наконт гэтых разгонаў, і наконт справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. І вось што адказаў верхоўны прадстаўнік Еўразвязу, я працытую. «Усё, што трэба было сказаць, было сказана. Усё, што трэба было пакрытыкаваць, з майго боку было пакрытыкавана». І пасля ўсяго гэтага вынік для мяне быў канструктыўным. Іншымі словамі, ніхто не лічыць, што ў Беларусі ўжо там буяе дэмакратыя. Але гэта не адзіны крытэр, паводле якога вызначаюцца двухбаковыя стасункі. Праблемы браку свабоды, праблемы парушэння правоў чалавека узнімаюцца. Але узнімаюцца ў прамым дыалогу, а не ў нейкіх гучных заявах, якія па шчырасці раней вялікага плёнута не давалі.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з радыё Свабода» – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсад». Тэмы выпуску – візыт у Беларусь Хавіера Саляны і зменлівы твар лібералізацыі па-беларуску. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Сёння ў свеце 10 раз адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы. У сучаснай Беларусі становішча беларускай мовы пагаршаецца. Цяпер на ёй вучыцца ў 30 разоў меней першакласнікаў, чым у 94 годзе. Таварыства беларускай мовы праводзіць першы этап другой агульнанацыянальнай дыктоўкі. Узяць удзел у яе напісанні ў менскі офіс ТБМ прыйшлі паслы Швецыі і Украіны. Гомельскі гарвыканкам мае намер правесці збор звестак пра дзейнасць міністаркі БНР Палуты Бадуновай і разгледзець пытанне аб перайменаванні ў яе гонар вуліцы. Наступствы сусветнага фінансавага крызісу ўсё больш адчувальныя для буйных прадпрыемстваў Беларусі. На шэрагу заводаў скарочаны працоўны дзень, пачасціліся затрымкі з выплатай заробкам. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з радыё Свабода» – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсад». Тэмы выпуску – візыт у Беларусь Хавіера Саляны і зменлівы твар лібералізацыі па-беларуску. Перадачу вядзе Александр Лукашук.
Давайте больш падрабязна якраз вернемся вось да гэтага пытання даверу. Ян, напярэдадні візіту Саляны мы на нашым сайце свабода.орг папрасілі нашых чытачоў, наведнікаў сайту паведаміць, што бы яны хацелі сказаць Саляну, нейкі мэсэдж. І вось я бы сказаў, што 90% таго, што там было, это быў заклік «не верце». Не верце таму, што скажа Лукашэнка. Наведнікі сайту таксама вядомыя палітычныя фігуры ў Беларусі, такі як Казулін, Парсюкевіч, Кім, у сваім лісце таксама пішуць: «Супрацоўніцтва з гэтым рэжымам не толькі амаральнае, але і небяспечнае. Еўрапейскі бізнес і афіцыйны Брусель павінны памятаць, што гульня з чалавекам без прынцыпаў заўсёды ідзе па ягоных правілах». Ян, Еўропа разумее, з кім яна мае справу, калі пасылае свае делегацыі?
Дакладна так. Пасылаючы свае дэлегацыі ў Мінск, Еўропа дакладна ведала цану запэўніваннем Лукашэнкі ў шчырасці. Па-мойму, не была зацікаўленая, каб вывучаць гэтае пытанне глыбей. А была зацікаўленая перш за ўсё ў тым, ці Лукашэнка бачыць свой інтарэс у зацікаўленасці Еўропы ягонай асобай. Вельмі прагматычна і цвяроза ацаніў гэтыя візіты ў Мінск, не толькі Саляны, але таксама візіт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, адзін з наведнікаў нашага сайту, і мне хацелася б зацытаваць кавалак з гэтага каментару. Пытанні застаюцца, але мне куды больш прыемна бачыць тут Саляну і іншых дзеячоў развязу, чым Пуціна і яго хэўру. Так ці інакш, але пэўны рух ідзе. Галоўнае – незалежнасць краіны. і яе не міфічная, а сапраўдная годнасць. Тут нам усім трэба працаваць, а ад высвятлення, хто больш беларус на Беларусі ці прыхільнік Расіі, ўжо стаміліся. Ось, па-моему, это даволі прагматычны падыход да таго, што адбылося на ў апошнія дні ў Мінску.
Александр, я бы хацеў дадаць, што мы часам заасяроджваем нашу ўвагу толькі на Беларусі, не гледзячы ўвогуле на агульны міжнародны кантэкст, якія інтарэсы ёсць у самога Захаду. Вось я нагадаю, што на гэтым тыдні, якраз, дарэчы, ў гадавіну прыгожай тюльпанавай рэвалюцыі ў Кіргістане, Кіргістан прыняў рашэнне пра закрыццё амерыканскай базы ў Манасе, што наносіць вельмі моцны ўдар па ўсёй аперацыі ў Афганістане, якую я прыгадаю, вядуць не толькі амерыканцы, но і вядзе НАТО. І в гэтай сітуацыі, скажам, генерал Петреус, які кіруе, ну, фактычна двума групоўкамі, і афганскай, і іракскай, вядзе перамовы з спадаром Карымавым, прэзідэнтам Узбекістану, пра тое, як ўсё ж такі зрабіць калідор, як ўсё ж такі падтрымліваць гэтую вайсковую групоўку ў Афганістане. У параўнанні са спадаром Карымавым Александр Лукашэнка ўвогуле светач дэмакратыі, але вось даводзіцца весці размовы з Карымавым.
Вы гаворыце зараз пра так званы структураваны дыялог, калі паралельна адбываюцца перамовы па розных інтарэсах, скажам, па вайсковых, па эканамічных, па палітычных, па гуманітарных, і яны не заўсёды звязаныя паміж сабой, яны развіваюцца па сваіх уласных законах і пераследуюць свае уласныя інтарэсы.
Ну да, мы забываем, што НАТО вядзе вайну. Это першае, і другое, што НАТО і ўвогуле ўвесь свет знаходзіцца ў глыбокім эканамічным крызісе.
А вяртаючыся да сітуацыі ў Беларусі, то нам трэба мець на ўвазе, што Еўразвяз да такіх крокаў падганяюць тэрмін, бо ў наступным месяцы Еўразвязу трэба прыняць рашэнне, што рабіць з прыпыненымі санкцыямі візавымі супроць беларускіх чыноўнікаў і ў тым ліку Лукашэнкі. І другое, яшчэ важнейшае пытанне, што рабіць з Беларусю як такой? То значыць цягнуць яе за вушы ва ўсходнія партнерства ці махнуць рукой?
Якраз да вас можа быць самае галоўнае пытанне. Вынікі гэтага тыдня, вынікі гэтых візітаў, як яны паўплываюць на гэтыя адказы? Што бы вы, у чым вы бачыце вынікі іх, Юры?
Я б сказаў, што адказ ужо дадзены.
Ужо дадзены адказ?
Я б сказаў, да. Ведаеце, ёсць просто пэўны дыпламатычны этыкет. Калі б гэтыя пытанні былі пад пытаннем, прабачце за каламбур, то есть, калі б было яшчэ невядома, ці запросяць Лукашэнку, ці не запросяць, ці атрымае Беларусь запрашэнне ў ва ўсходняе партнерство, так бы мовіць, без дужак, Салана бы просто не прыехаў. А раз ён прыехаў, это значыць, што пытанне ўжо насамрэч, ну, скажам так, by default, па змаўчанні, яно вырашана.
Ян, вы згодныя з гэтым адказам?
Для мяне гэта найважнейшае, што, паколькі, скажам, пра сам змест перамоваў, мы нічога фактычна не ведаем, ці мы гаварылі пра сэтві, ці не, але важны тон. Важна тое, што вось Юра цытаваў, што сказаў, вынік размовы для мяне канструктыўны. Такіх слоў не кідаецца не вецер. Відаць, было выразна, што і для аднаго, і для другога боку вельмі важна, каб дамовіцца, каб знайсці кампраміс.
Лукашэнка сказаў, што ў гэтым дыялогу з Европай не будзе ўдзелу апазіцыі. Ён гэта ягонае пажаданне спраўдзіцца ці не?
Я думаю, спраўдзіцца. Для апазіцыі зрабілі некі такі пернік, сказалі, што вось запросяць апазіцыю разам з парламентарамі ў Раду Еўропы. Я думаю, на большае не пойдуць. Усё ж такі тут, пралічыўшы ўсе гэтыя хады, Еўразвяз дайшоў да высновы, што важней. Ці падтрымаць, скажам, дыялог з апазіцыяй, ці паспрабаваць далучыць Беларусь да ўсходняга партнерства. Я думаю, адказ ясны.
Якія яшчэ падзеі, імёны, навіны тыдня прыцягнулі ўвагу вядучых жывога эфіру «Свабоды»? У студыі Алена Ціхановіч, Сергія Бламейка. Алена, вашыя галоўныя падзеі тыдня?
Я б выбрала дзве падзеі. Першая – гэта драўляны стары дом, які згарэў у Мінску, якога больш няма. Ну, а другая падзея – гэта страйк, які не адбыўся ў Магілёве. Гэта падзея ілюструе тое, чаму ў Беларусі быццам бы няма крызісу.
Сергей, і вашыя падзеі, на што вы звернулі ўвагу?
Я звярнуў на падзеі гуманітарнага характару, культурнага. На выхад даведніка Леаніда Маракова аб рэпрэсаваных каталіцкіх святарах Беларусі і на вулічны брыфінг старшыні таварыства аховы помнікаў Антона Астаповіча.
Вельмі цікава. Алена, давайте пачнем з вас. Згарэў драўляны дом. Чаму гэта ўвага? Відаць, у Беларусі гараць там десяткі драўляных дамоў за тыдзень.
Гэты дом павінны былі знесці, таму што ён перашкаджаў будаўніцтву метро ў Мінску. Але гаспадар, паколькі ён быў не згодны з той кампенсацыяй, якому давалі за дом і ўчастак, і адмаўляўся перасяліцца з гэтага
дома. Ну, таксама звычайная гісторыя.
Звычайная гісторыя, але вот то, як гэта адбывалася, тыя карцінкі стаяць перад вачыма, што чалавек запаліў печ, кідае туды некія гумовыя рэчы, каб ішоў чорны дым, каб людзі прыйшлі выказаць ім салідарнасць. Міліцыя яго выцягвае, тварам у снег, кайданкі яму на рукі надзяваюць, валакуць з дома, потым пад'язджае бульдозер і бурыць гэты дом, у якім яшчэ цёплая печ, ад якога не адрэзалі яшчэ электраправады, і дом загараецца і згарае. Вот эту драму я б пісала, гэта новая драма са старой назвай «Раскіданае гняздо».
Скажыце мне, вот в европейском контексте, хіба в Чехии не так само робили бы, коли будуется дорога и людей треба, ну, отселить за этой дороги?
Это важная проблема, сапраўды, накольки вот той уласник некой территории, некой земли, некого дома, накольки высоко он ценит свою маёмасць. Я хочу рассказать одну историю, которая связана с чешской фермершей, она зовется Людмила Гавранкова. И сталося так, что яе поле, на якім яна гаспадарыць, там кукурузу вырошчвае, пшаніцу, оно просто перешкаджало будаўніцтву запланаванай дарогі от Праги на Градец-Кралове. 10 гектараў поля. І дзяржава самыя розныя кампенсацыі прапаноўвала, дашло да таго, што на ўрадавым узроўні ёй прапанавалі, я называю суму, за 10 гектараў поля ёй прапанавалі 45 мільёнаў крон. Это 2 мільёны даляраў.
І што ўзяла? Ну, бліскучая прапанова.
Жанчына не ўзяла. Эта жанчына не ўзяла, яна сказала, што яна фермерка, да мозгу касці, яна хоча гаспадарыць, яна хоча гаспадарыць далей, яна не проста пражываць гэтыя грошы, яна не ўзяла, і ёй што прапанавалі? Ёй прапанавалі 250 гектараў поля. Я хочу сказаць, што ў дзяржавы, калі яна паважае чалавека, паважае правы ўласніка, заўсёды ёсць варыянты. Калі не грошы, то жыллёвыя метры. Калі не жыллёвыя метры, то ўчастак, то тэрыторыя. Тое самае магло адбыцца і ў Менску.
Сергей, у якасці падзеі, якая прыцягнула вашу ўвагу, вы назвалі выхад кнігі пра лёс рэпрэсаваных прадстаўнікоў каталіцкага духавенства ў Беларусі.
Я назваў гэтую падзею з двух прычынаў. Па-першае, вартая ўвагі, павагі і шанавання ўсялякага гераічная дзейнасць Леаніда Маракова. Ён адзін выдаў ўжо паўтара дзясятка кніг, у тым ліку некалькі энцыклапедыяў пра рэпрэсаваных беларускіх пісьменнікаў, грамадскіх дзеячаў, пра праваслаўных святароў. Гэта вельмі важна. А па-другое, сітуацыя неасталінізма, якая сёння існуе ў Беларусі. Мы ведаем, што калі прэзідэнт ідзе з ветэранамі на дэманстрацыі, то побач партрэты Сталіна, перапісаныя падручнікі гісторыі, існуе лінія Сталіна. І вось якраз на гэтым тыдні ў Камбоджы пачаўся суд на адным з чырвоных кмераў. Ён кіраваў турмой, дзе было забіта 15 тысяч чалавек. У Курапатах, дзе было забіта значна болей людзей, пакуль што народны мемарыял у Камбоджы ў гэтай турме. Праз 30 гадоў пасля таго, як скончыліся тыя забойствы, там ужо дзяржаўны музей. У Курапатах забойствы скончыліся 70 гадоў назад. І музея ніякага няма. Плюс міністэрства недавно адмовілася дамагацца ўключэння Курапатаў у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. А вось у суседняй Польшчы канцлягер Асвенцім уключаны ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Дык вось дзейнасць такіх людзей, як Маракоў, і выданне такіх кніжак даюць надзею, што калі-небудзь беларускае грамадства ўсё ж прызнае злачынствы сталінізму.
Алена, в якасці другой падзеі, якая прыцягнула вашу ўвагу, як вядучую жывога эфіра, вы назвалі страйк ці антыстрайк у Магілеве.
Так, гэта сітуацыя на Магілёўскім заводзе штучнага валакна. Я кажу, што гэта завод якраз з тых горшых, там 50% упала вытворчасць у параўнанні з мінулым годам. Што там адбывалася? Як паўсюль адміністрацыя прапануе, скажам, скараціць працоўны тыдзень або накіраваць людзей у вымушаны адпачынак. Дык вось там адзін цэх прадзільшчыкаў узбунтаваўся, кажуць, мы ні за што не пойдзем у вымушаны адпачынак, мы будзем працаваць.
Ім кажуць, бясплатна?
Не, буду працаваць за грошы, ясна, але кажуць, што паглядзіце, у нас жа склады перапоўнены, як вы будзеце працаваць? І тады некаму, відаць, з гэтых рабочых прыйшла, я не ведаю, каму прыйшла такая думка ў галаву, пашлі паглядзелі, там яны плёнку выпускаюць. А вось плёнка 2004 года.
На напарнікі, якая ідзе, да?
2004 года, яна ж ўжо не годная, яна ж ўжо лопне. Тады бяруць эту плёнку 2004 года, рэжуць яе на гранулят, зноў закідаюць у машыны і робяць новую плёнку.
Вось і вечная вытворчасць, да? Самі робім, потым самі ламаем і зноў з гэтага ж робім новае.
Не, але проста гэта такое тлумачэнне, таму што людзі не разумеюць, як крызісу няма быць. Няма крызісу,
ёсць. Ой, і крызісу няма, і вытворчасць працягваецца. Сергей, вы назвалі нешта такое нечаканае, вулічны брыфінг?
Вулічны брыфінг. У сераду Антон Астаповіч, старшыня таварыства аховы помнікаў, правёў на вуліцы брыфінг для журналістаў. Ён звярнуўся да беларускай грамадскасці з просьбай уратаваць архіў товариства. Справа в тим, що у совєтський час на гроші гэтага товариства було адреставравана ўсё Траецкае прадмесце. У наш час товариство займало всяго три пакуйцікі в одним з домов. Яно було власником гэтага. У 2004 годзе їх перевели у арендатары, пасля заламілі 15 евро за квадратный метр і у канцы минулого года выкинули. А вось цяпер і пагражаюць выкінуць на сметнік архів. Дык мою увагу прицягнув контраст. Нават у суседній Росії, дзе таксама з помніками не ўсё добра. Там таксама чиновники беруться реставрувати двухповерховий дамок і у выніку отримується 15-поверховий хмарачос. Там такого хапає. Але у п'ятницю на гэтым тыдні державний телеканал Росії «Весці» аддаў гадзіну ефіру на прэс-канферэнцыю і прэзентацыю новага руху «Надзор», які ўтвораны, моцны грамадскі рух, каторы будзе бараніць помнікі і назіраць за іх рэстаўрацыі. У іх ёсць нават мабільныя групы, якія ў працягу дня будуць перамяшчацца па Маскве і спыняць будаўніцтва ў выпадку патрэбы, калі нешта парушаецца. А ў Беларусі вулічны брыфін для журналістаў. Няма месца. Выкідаюць з памяшкання, ўжо выкінулі паважную, амаль 50-гадовую арганізацыю.
Вы слухали передачу «Тыдзень» з Радио Свобода. У ёй удзельнічалі директор беларускай службы Александр Лукашук і супрацоўнікі нашай службы Олег Груздзіловіч, Юрый Дракахруст, Ян Максімюк, Алена Ціхановіч і я, Сергей Абламейка. Глядзіце «Новы тыдзень» з Радио Свобода ў суботу у 18:10 на телеканале «Белсад». Передачу таксама можна слухаць у суботнім ефіры «Свободы».
Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.